สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่อันแพมแคสต์แคสต์ที่เราจะมานั่งคุยกันในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังเกมหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับซึ่งแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเอาหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มหัวข้อหลักของเราวันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นประจำที่เราจะเอาซีรีส์หรือหนังหรือการ์ตูนอะไรก็ตามที่เราไปดูมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเผื่อว่าทุกคนจะสนใจและตามไปดูครับเดี๋ยววันนี้ใครอยากจะแชร์เรื่องอะไรบ้างคนไปจอย
ดูแมทยูนิคอร์นอย่างเดียวครับสงครามส่งด่วน
กำลังกระแสมา
เห็นแบบว่า
เห็นแบบว่าในโซเชียลนี่คือการหนึ่มกระหึ่มกระหนึ่มอะไรกระหึ่มมาก
กระหึ่มมาก
โอเคอะยังไงครับ
งั้นก็ให้ตั๊กเป็นคนเล่าแล้วกันเนาะตั๊กบอยก็ดูมาใช่ไหม
ดู
ดูก
็เดี๋ยวผมกับบาสเป็นผู้ฟังแล้วกัน
อะไรลองเชิญชวนให้คนไปดูตามหน่อย
ก็ซีรีส์นะเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ7ตอนจบในตัวนะครับก็เป็นอะไรนะ
7ตอนเนาะ
อันนี้ดูจริงป่ะอันนี้คือดูจริงมั้ย
7ตอน
ดูเรื่องเดียวกับเพื่อนหรือเปล่า
โอเค
ถ้าพูดมากกว่านี้ผิดเรื่องละ
ผิดเรื่องแน่นอน
โอเคโอเค
ก็ชื่อว่าสงครามส่งด่วนนะครับเป็นฝีมือการกำกับของคุณไก่ณัฐพลบุญประกอบนะฝีมือกำกับสายสารคดีมาก่อนนะพวกอะไรนะคัมเอ็นซีจำได้ไหมที่เป็นของวัดธรรมกายอ่ะแล้วก็ของตัวอะไรนะอะไรของที่พี่ตูนอ่ะสารคดีพี่ตูนอ่ะ
อ๋อไอ้2,000กว่าโลใช่ไหมที่นี่จากเบตงวะ
นั่นแหละแบบสายแบบกลัวอะไรนะ
เบตงเป็นแม่สาย
นั่นแหละคือแบบอารมณ์แบบมาสายสารคดีแล้วก็มาจับแบบตัวที่เป็นของตัวซีรีส์เนี้ยครั้งแรกนะครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันเป็น Netflix Original ใช่ไหมที่เขาคอลแลบกับทาง GDHใช่ปะ
ใช่ครับใช
่ฮะโอเคครับได้ชื่อ GDS มาทำก็การันตีอยู่นะ
ไอ้ห่วงเนาะคืนนี้มา
ความน่าดู10คะแนนให้เท่าไหร่ครับ
โอ้ย10เต็ม10อ่ะผมแบบระดับแบบเป็นหนังที่แบบผมดูแล้วผมรู้สึกว่าคือดีมากๆแบบดีแบบระดับที่ว่าผมว่าอาจจะเป็นซีรีส์แห่งปีนี้ได้เลยนะแล้วก็มีความรู้สึกถึงว่าทั้งตัวนักแสดงหลักตัวประกอบอ่ะผมยังไม่เห็นว่ามีใครแบบเล่นแข็งเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าตัวหนังอ่ะจะมีพาร์ทที่เป็นภาษาไทยและพาร์ทภาษาจีนอย่างละครึ่งเลยอย่างละครึ่งเลยคือแบบพูดไม่มีการใส่เสียงจีนเข้าไปต่างหากนะตัวละครและนักแสดงต้องพูดจีนได้เลยแล้วดับแล้วฝีมือการกำกับของคุณไก่ณัฐพลบุญประกอบอะที่มาจากสารคดีแบบเชื่อบ้าก้าก้าของพี่ตูนอะหรือแบบจะมาคัมแอนซีอะที่เราเคยเห็นมาแล้วหรือเคยดูมาแล้วที่เป็นแนวสารคดีอะแล้วมาแบบพอได้แบบสกิลตรงนั้นมาแล้วมากำกับที่เป็นซีรีส์แบบเนี้ยเราเห็นแล้วแบบว่ะแม่งเจ๋งมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาพ่วงกับแคสนักแสดงมาแบบได้ดีมากๆอ่ะแม้กระทั่งแบบจะเป็นลุยเจียเสี่ยวยู่แม้กระทั่งสันติเองอ่ะก็แบบมันเหมาะพอเราดูแล้วมันมีกลิ่นอายของความที่มันแมทกับตัวละครนั้นๆจริงๆอ่ะ
โอเคดูถ้าวันเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยเราน่าจะคุยกันได้ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรายกเรื่องเนี้ยขึ้นมาเป็นท็อปิกหลักที่เราจะคุยกันวันนี้เลยแล้วกันนะสำหรับ Mass Unicorn
แต่ไหนก็เป็นกระแสอยู่ตอนนี้แล้วเนาะ
แล้วเราก็สายหนกระแสไงไม่ดังเราก็ต้องเกาะกระแสเขานี่แหละถึงจะไปได้ไว
หนก็สวย
เราเกาะไว้ก่อน
ใช่
แต่เดี๋ยวเราเอาไปตัดลงสักเดือนหน้าตอนกระแสมันเงียบ
เราต้องฉีกไงใช่ไหม
สวน
เดี๋ยว
สวนเลย
เดี๋ยว
แสงจะโพส
เดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเราแบบว่าไม่มีความเป็นยูนิคเนส
ถ้าแบบเรื่องนี้ดังแล้วเราไปดูเรื่องอื่นก็แปลกๆไง
หรือเราเปลี่ยนจากสงครามส่งด่วนเป็นสงครามนางฟ้าไหมล่ะก็อาจจะพอได้ก็ไหนๆจะฉีกแล้ว โอเคโอเคกับเข้าประเด็นดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นตอนนี้คนน่าจะปิดไปเยอะแล้วเนี่ยเปิดมาประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ปิดดีกว่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปเข้าเนื้อเรื่องละกำลังจะเข้าท็อปิกหลักละ
จริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวซีรีส์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณคมสันลีเนาะเป็นแบบเป็นเมนหลักคือผู้ก่อตั้ง
ขออนุญาตตัดแป๊บนึงเราต้องเตือนสปอยมั้ยเนี่ย
ต้องขึ้นวอร์นิ่งป่ะ
ขึ้น
ต้องวอร์นิ่งครับ
แต่ว่าก็คงจะเป็นการสปอยในแง่ของการแมปชิ่งกับเนื้อหาหลักหมายถึงเรื่องราวจริงๆของทาง Fast Express เนาะเข้ากับมากับซีรีส์เพื่อเปรียบเทียบแล้วก็วางโครงปันกันไปอะไรประมาณนั้นดีกว่าคงแบบไม่ถึงขนาดเอาแต่ละฉากมาเล่าให้ฟังอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังอ่ะก็น่าจะยังสามารถไปดูต่อได้แต่คิดว่าใครก็ตามที่หลงเข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ดูไปแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นกระแสมากยกเว้นผมที่ยังไม่ได้ดูเพราะว่ายุ่งมาก
ครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของผู้ก่อตั้ง Flash Express เนาะแต่ว่าตัวเรื่องเนี้ยก็มีการแต่งเติมเพิ่มเข้าไปเนาะให้มันดูน่าดูมากขึ้นน่าสนุกมากขึ้นนะครับก็แต่ว่าก็ยังคงมีความเป็น True Story เส้นเรื่องหลักบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อ้างอิงจากตัวละครที่มีชื่ออยู่จริงเลยนะครับก็คือหยิบออกมาเอามาแต่งเติมเฉย
ๆสร้างใหม่เหรอหยิบออกมาแล้วทวิสต์เป็นอีกคนน
ึ
ง
ใช่สร้างใหม่เลยครับอย่างคมสันแซ่ลีเนี่ยก็จะเป็นสันติแซ่ลีอย่างนี้ครับผม
อย่างนิดนึง
อย่างแฟลชเอ็กซ์เพรสก็จะเป็นทันเดอร์เอ็กซ์เพรส
คมสันลีเนี่ยคือใครครับผม
คมสันลีคุณสมศักดิ์สันลีก็เป็นจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องตัวสตอรี่ของซีรีส์เริ่มเรื่องในปีพ.ศ. 2558นะในดอยดาวีที่ดอยวาวีจังหวัดเชียงรายก็เป็นเด็กดอยอ่ะมึงเด็กดอยเลยเด็กดอยของแท้แม่สอน
ไปซื้อหุ้นไว้แล้วก็หุ้นนั้นก็ราคาร่วงลงมาขายไม่ทัน
คนละดอย
นี่ผมก็ฟังอย่างจริงจังอันนี้คือฟังจริงจังว่าเอ๊ะมันมีสตอรี่แบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ย
โอเคเป็นเด็กดอยเด็กดอยช้างใช่มั้ย
ดอยเลยคือแบบรองเท้าแม่งยังไม่มีอ่ะอารมณ์ประมาณแบบนึกคือจนจริงๆอ่ะรอบเนี้ยคือแบบเริ่มจากศูนย์จริงๆแม่สอนเด็กในละแวกนั้นน่ะเป็นแม่สอนภาษาจีนเนาะลูกตัวของสันติเนี่ยพูดถึงตัวละครในเรื่องแล้วกันคนสันติเนี่ยก็ได้สกิลการพูดภาษาจีนมาด้วยซึ่งสันติรับบทโดยไอซ์เนาะแต่ผมบอกเกรดนิดนึงจะบอกว่าคุณไอซ์เนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้เลยนะ
โอ้ครับ
แต่มีเวลา2เดือนในการเรียนภาษาจีนและอาศัยการท่องจำทั้งหมดทั้งเรื่องบางครั้งลองเทคพูดภาษาจีนหมดเลยคือจะบอกว่าถ้าคนดูซีรีส์นี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดได้นี่จริงๆพูดไม่ได้นะท่องจำพูดเอ
า
คือเก่งมาก
แต่ผมยังไม่ได้ดูแต่ว่าทีเนี้ยก็ต้องไปลองดูแหละเรื่องความธรรมชาติเนาะเพราะภาษาจีนมันมีความยากเรื่องการผันเสียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาสามารถออกเสียงได้ดีอ่ะก็ถือว่าน่าจะโอเคแต่ถ้าสมมติว่าแต่เราก็ต้องอย่างหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าภาษาจีนมันมีความยากเพราะฉะนั้นเราคงแบบไม่ได้ไปจับผิดเขาว่าเฮ้ยเขาพูดไม่ได้เหมือนนู่นนี่นั่นขอแค่แบบมันโฟลไม่ได้เหมือนแบบท่องจำขนาดนั้นไม่ได้เหมือนแบบท่องมาเป็นตืดตืดตืดตืดตืดอย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่านแล้วแหละ
ใช่ครับก็ถือว่าตอนฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าเอ้ยเราพากเสียงทับลงไปหรือเปล่า
แสดงว่าทำดีนะ
โอ้แต่แบบเฮ้ยพอฟังดีๆไม่ใช่คือเขาพูดแล้วก็อาศัยจำแล้วพูดในตัวเนื้อเรื่องเลยคือแบบต้องเก่งมาก
ผมถามแบบกึ่งนอกเรื่องนิดนึงได้มั้ยจีนในเนื้อเรื่องจีนเป็นจีนอะไร
โอ้ยไม่รู้อันนี้ไม่
แต่เดาแล้วกันเดาว่าน่าจะเป็นจีนกลางมั้งแต่ว่าถ้าเป็นของเรื่องจริงไม่น่าใช่จีนกลางนะถ้าเป็นแบบชาติพันธุ์น่ะการที่เขาแบบถ่ายทอดคงไม่น่าจะใช่เป็นจีนกลาง
นี่ไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าคือสามารถที่จะไปบินคุยธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้ได้อ่ะ
ถ้างั้นงี้ผมว่าน่าจะเป็นจีนกลาง
จีนกลางอ๋ออารมณ์ประมาณนั้น
อ่ะโอเคอ่ะต่อ
ครับก็เริ่มแรกเนี่ยตัวสันติทำงานที่เหมืองทรายเนอะแต่ว่าในเรื่องจริงเนี่ยสันติเนี่ย มาทำงานที่เมืองทรายจริงครับแต่มาในนามมาในแบบนักศึกษาฝึกงานมานักศึกษาฝึกงานแล้วก็มาแก้เรื่องการขาดทุนของตัวเมืองทรายเนี่ยจากการขาดทุนว่าเปลี่ยนมาเป็นได้กำไรนะ
เดือนละ10ล้านใช่ไหม
ได้
ดูคร่าวๆมาบ้างเนาะ
ชอบผมมึงจริง
สวัสดีก็จะหลุดตอนนี้เอาจริงทุกคนที่เข้ามาฟังถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ฟังผ่านช่องทางที่เป็นเฉพาะเสียงเนี่ยทุกคนก็น่าจะโฟกัสอยู่ที่หน้าออฟคนเดียวแล้วนะตอนเนี้ยลุ้นว่าเมื่อไหร่จะพูด
ผมสวยซะขนาดนี้
อ
ันนี้เหมือน
เดี๋ยวก่อน
ทำ
ข้ามท่านกิมไปได้ยังไง
สว
ัสดีท่านกิมยัง
อะไรครับ
ทำเหมือนว่าสปอนเข้าเป็นแบบแชมพูอะไรเงี้ยซ้อมไว
้กับมีดกลหนวดไอ้ออฟ
ก็อารมณ์ประมาณว่าด้วยความที่สันติเนี่ยมีสกิลการใช้ภาษาจีนเนาะก็สามารถที่จะเข้าไปคุยกับเท่าแก่แล้วก็คุยกับลูกจ้างที่เป็นคนไทยเท่าแก่เป็นคนจีนเนาะก็พยายามเป็นล่ามสื่อสารให้อะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากออกเหมืองทรายแล้วก็ไปทำธุรกิจไปทำเหมือนเป็นล่ามให้กับคณะทัวร์ด้วยซึ่งจะบอกว่าในตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งที่ซีนที่เป็นซีนของคานินกุ๊ปเข้ามาซื้อสายนะมาต่อรองกดราคาก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าเนี่ยคานินกุ๊ปโผล่มาแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยคานินกุ๊ปเนี่ยเข้ามาต่อรองซื้อสายนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายพระเอกอ่ะที่เป็นสันติก็แก้เกมด้วยการไปเหมาสายทั้งจังหวัดมาแล้วก็มาบังคับเพิ่มราคาจาก300เป็น400อยากซื้อไหมถ้าไม่อยากซื้อไปซื้อจังหวัดอื่นเสียค่ารถเพิ่มประมาณนี้
เสียค่าขนส่งไป
ก็เป็นการแก้เกมกับคานินกรุ๊ปอีกทีนึงหลังจากนั้นตัวพระเอกเนี่ยสันติเนี่ยก็ได้ไปทำงานกับพวกคณะทัวร์เนาะแล้วก็ไปพบกับนางเอกทีนึงซึ่งในฉากที่พบกับตัวนางเอกที่เป็นเสี่ยวหยูเนี่ยเสี่ยวหยูเสี่ยวหยูไม่รู้เสี่ยวหยู
เส
ี่
ยวหย
ูเสี่ยวหยูเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยคุณคมสันเนี่ยเจอกับภรรยาที่เรือจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่พัทยาเหมือนในหนังเลยแต่ว่าอันนี้แต่คุณคมสันเจอกับภรรยาจริงๆเหมือนกันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเข้ามา
ภรรยาเป็นคนจีนเหรอครับ
อะไรนะ
มีภรรยาเป็นคนจีน
ใช่ใช่ไม่ได้คิดว่าได้เป็นคนจีนแล้วก็ตัวสันติเนี่ยหลังจากที่ถ้าใครได้ดูมันจะมีซีนที่เป็นล่ามให้กับเสี่ยจางอ่ะ
ใช่
แล้วเสี่ยจางอ่ะมันจะมีซีนตลกมากคือเสี่ยจางอ่ะมันจะเอาฮิ้วเด็กไปเอาอ่ะในโรงแรมอ่ะแต่แม่งแปลไม่ได้มันก็ต้องสั่งให้พระเอกอ่ะไปนั่งฟังอยู่ข้างหลังฉาก
นั่งแล้วแปลด้วย
นั่งแล้วแปลด้วยบอกว่าเผื่อผู้หญิงอยากจะเปลี่ยนท่าอยากจะแบบพูดจะเอาท่าไหนเปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยแปลให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีซีนตลกๆเข้ามาเสียใจบอกว่ามึงแปลอย่างเดียวไม่ต้องคางตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นซีรีส์แบบค่อนข้างตลกอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเสียจางเนื่องจากสันติเนี่ยเริ่มมาขายพวกโรงแรมพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะเหมือนมาหลอกขายแหละหลอกขายพวกชาวจีนอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เสี่ยจางก็เลยแนะนำว่ามึงไปขายกับกูไหมเพื่อนกูอ่ะเต็มเลยที่เซี่ยงไฮ้อ่ะไอ้เหี้ยแม่งพระเอกแม่งก็บินไปเว้ยบินไปเซี่ยงไฮ้เลยไปขายกับพวกเสี่ยระดับเสี่ยไฮโซที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเจออะไรนะแล้วก็ไปหาเสี่ยจางที่นู่นแล้วก็ไปเจอกับคุณคณินที่นู่นด้วยแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยจับพัดจับผูว่าหลังจากขากลับเนี่ยเสี่ยจางเนี่ยสั่งให้ไอ้สันติเนี่ยส่งของจากเซี่ยงไฮ้ไปสันเจิ้นให้หน่อยสันติก็เลยเห็นราคาค่าส่งว่าเฮ้ยทำไมที่นี่มันถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยวะแสดงว่ามันต้องเป็นเพราะระบบโลจิสติกของที่นี่ดีกว่าแน่ๆทางที่ประเทศจีนมันใหญ่กว่ามากๆถูกไห
ม
แต่ว่าค่าส่งมันถูกมากๆมันทําให้
มันแค่5หยวน
ในเรื่องใช่แล้วมันทําให้เราทําให้สันติเห็นรู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ที่ประเทศไทยถ้าเราลดราคาให้มันถูกลงแต่เราปรับทางด้านการระบบการจัดการของโลจิสติกให้ดีขึ้นอะ ไรประมาณนี้ซึ่งก็จะไปเจอคุณคณินเนาะทีเนี้ยคุณคณินเนี่ยก็อยากจะแบบฟังไอเดียเนี้ยก็อารมณ์ว่าอยากเสือกอ่ะพระเอกก็เลยเหมือนจะให้จ่ายค่าเสือกมาโดยการซื้อโรงแรมมันทั้งหมดที่มันอยากขายก็เลยอันนี้ก็จะเป็นซีนแบบดูเวอร์หน่อยคือเจ้าสัวคณินเขาก็เลยยอมจ่ายเพื่อขอไอเดียนี้แล้วก็สุดท้ายก็เลยร่วมมือกันกับสันติเนาะแล้วก็ให้หน้าที่สันติเป็น CEO บริษัทที่จะทำที่จะร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาแต่ว่าก็จะเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Easy Express กับของประเทศจีนก็คือเหมือนให้เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วให้ Easy Express มาขยายมาเป็นที่ประเทศไทยอะไรประมาณนั้น
พาสเนี้ยคือพาสที่พูดท่อนแรกใช่ป่ะยังไม่ได้มาเกิดเป็นธุรกิจในไทยก็คือเป็นช่วงที่ยังทำเป็น
ส่งอยู่ว่าทำอะไรมาบ้าง
ใช่ไหม
อะไรนะครับ
หมายถึงบริษัทที่กำลังจะเปิดตอนเนี้ยมันคือบริษัทการส่งสินค้าข้ามประเทศ
ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเหมือนคุณคมสารจะทำพวกเป็นการขนส่งเหมือนลองทำการขนส่งระหว่างประเทศอยู่เนาะพวก 4T Express มาด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือน Easy Express เนี่ยมันเหมือนเป็นการแต่งเพิ่มขึ้นมาโดยที่เหมือนเอาขนส่งหลายๆเจ้ามารวมกันตัวลักษณะไอตัวเนี้ยนะตัว Easy Express อะไรประมาณนี้ก็โดยเนื้อเรื่องเนี่ยเสนอไปว่าตัวคุณสันติเสนอไปว่าขนส่งเริ่มต้นละราคาค่าส่งอ่ะมันควรจะเริ่มต้นที่25 บาทแล้วเราก็ยังได้กำไรอยู่แล้วก็ให้เราเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Easy Express เนาะของประเทศจีนแล้วก็ให้มาลงทุนโดยที่คุณเจ้าสัวลงทุน30 ล้านแล้วก็สันติก็ได้เงินจากที่เจ้าสัวซื้อโรงแรมมา19 ล้านเนี่ยมาเอามาลงในนี้19 ล้านเนาะเป็นถือหุ้นคุณคณินถือหุ้น 30% พระเอกถือหุ้น 19% แล้วก็อีก 51% เนี่ยเป็นฝั่งของ Easy Express จากประเทศจีนก็จะเห็นว่าฝั่งประเทศจีนถือหุ้นเยอะกว่าแต่หลังจากนั้นทางมันมีพอมันมีพาร์ทที่จะต้องจับมือกันน่ะปรากฏว่าเราก็จะได้เห็นว่าพระเอกเนี่ยโดนหักหลังโดนโกงโดยที่ฝั่งของคณินกรุ๊ปอะระดมทุนเพิ่มเป็นหลักหลายล้านเลยทีนี้ก็ทำให้หุ้นที่พระเอกถือจาก 19% เหลือ 1.9% และทำให้ CEO ที่ตอนแรกที่พระเอกที่เป็น CEO อะคณินก็เลยให้ลูกชายที่ชื่อเคนมาเป็น CEO แทนหรือรับบทโดยคุณพีทนั่นแหละเท่าแก่น้อย
คุณพีทนี่รับบทเลยนะธุรกิจนี้เขาก่อนก็สาธุโปรเจกต์ทีแล้ว
แล้วก็โกงเงินวัดมาแล้ว
โกงเงินวัดมาแล้ว
ธุรกิจที่ว่านี่ทอดสลายขายแล้วเนี่ย
เป็นธุรกิจ
นี่ผมไปฟังเรื่องรายการ Secret Sauce มาแล้วมันก็อันนี้ก็เขาเรียกอะไรไม่ใช่เนื้อเรื่องในหนังเนาะว่าเป็นเนื้อเรื่องจริงแต่เขาไม่ได้พูดว่าแนวเหมือนว่าโดนหักหลังนะเหมือนว่าน่าจะลงเหมือนหักหลังก็ได้เหมือนโดนหลอกใช้ทำข้อมูลให้นู่นนี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ร่วมทุนด้วยไม่ร่วมหุ้นด้วย
ซึ่ง
ก็น่าจะเป็นที่มาของการมาทำธุรกิจนี้เพื่อล้างแค้นแล้วกันเรียกว่าล้างแค้นเลย
จะบอกว่าผู้กำกับก็พูดนะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าจะไม่ขอบอกว่าขอไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นเจ้าไหนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ต้องเดา
หรือว่าเป็นเจ้าของจีนจากจีนเท่านั้น
เองหรืออาจจะเป็นของจีนจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งก็ในเว็บก็ใน Facebook หรือในโซเชียลอะไรก็คาดเดากันอยู่นะว่าเป็นเคอรี่หรือเปล่า SCG หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นู่นนี่นั่นครับก็สุดท้ายก็
เ เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปเสิร์ฟกันเองละกันอย่าให้มาเสิร์ฟในนี้เลยเพราะว่าเราเพิ่งจะลงมาไม่กี่ EP เนาะแล้วเดี๋ยวไม่งั้นอันแพมปิวไปอาทิตย์หน้าไม่มีได้ลงอะไรอย่างงี้ขี้เกียจจะไปคิดชื่อใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันแล้วมันก็เป็นความสนุกด้วยแหละมันเป็นความสนุกของซีรีส์แบบนี้อ่ะที่แบบว่าเราจะได้ไปปะติดปะต่อเรื่องราว
เข้าไปของจริง
ไปหาความจริงเพิ่มว่าแบบโอเคเรื่องราวอะไรยังไงมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะออฟว่า
ถ้ารู้แล้วมาบอกเราด้วยนะคร
ับอ๋อแบบเบาๆใช่ไหมอย่าสะกิดแรงคร่าวๆก็พอโอเค
จริงๆอ่ะจะบอกว่าอ่ะถ้าจะให้แบบพูดแบบอ่ะเดาให้กูหน่อยอย่างเงี้ยจะบอกให้ไว้ว่า
ไม่
ไปสนีไทย
ไม่ใช่ จะบอกว่าเคอรี่อ่ะเปิดมาก่อนหลายเป็น10ปีเลยเปิดหลายปีเลยก่อนที่แฟดจะเกิดขึ้น
เป็น10เลยเหรอ
เป็น10น่าจะเป็น10นะเพราะว่าเปิดมาก่อนอ่ะแล้วก็ถ้านับปีที่เปิดอ่ะจากถ้าอ้างอิงจากตัวเรื่องเนี่ยจะมี SCG Express เนี่ยที่เปิดก่อน FAT Express 1ปีแล้ว FAT ก็คือเปิดตาม FAT เปิดปี2560นะแล้วก็ SCG น่าจะเปิดปี2559นั่นหมายความว่าถ้าไทม์ไลน์การเปิดก็จะตรง SCG ก็จะตรงกับจะตรงกับ Easy Express ในหนังในซีรีส์จะตรงกันแต่ถ้าตามเรื่องจริงแล้วเนี่ยคู่ปรับจริงๆของ FAT ก็คือ Curly นะก็คือสู้กันแบบปรับราคาสู้กันนู่นนี่นั่นแข่งกันยับอ่ะก็คือคู่เป็นคู่กรณีแบบเหมือนเป็นเจ้าดังที่เป็นเอกชนด้วยกันถ้าไม่นับไปรษณีย์นะไปรษณีย์เขาสุดๆอยู่แล้ว
แต่เขาบอกว่าไปรษณีย์เนี่ยเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยไม่ใช่คู่แข่ง
อ
ันนี้เขาพูดมาเองเลยนะคร
ับ
เป็นพาร์ทเนอร
์กันเป็นพาร์ทเนอร์อะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็มองว่าถ้าสังเกตดีๆอันนินกรุ๊ปเนี่ยมีการไปซื้อทรายด้วยแสดงว่ามึงทำธุรกิจเกี่ยวกับทรายด้วย มีซื้อทรายเอ๊ะ
ก่อสร้าง
เอ๊ะ SCG ก็ซื้อทรายนะ
เอ๊ะ
แต่แล้วปีที่เปิด SCG Express ก็ตรงนะก็ตรงก็คือเปิดก่อน1ปีแล้วตามด้วยแฟดแต่น่าจะบอกว่าคู่แข่งจริงๆของแฟดอะมันไม่ใช่ SCG มันคือ Curly ก็จะบอกก็ต้องพูดอย่างนี้
แต่ก็เติมนิดหน่อยละกันนะครับเพราะว่า SCG อ่ะช่วงแรกที่เขาเปิดเนี่ยความถนัดของ SCG เลยอ่ะคือเรื่องของตู้เย็นขนส่งแบบตู้เย็นขนส่งแบบค่อนข้างพิเศษค่อนข้างสเปซิฟิกนิดนึงถ้าถามอ่ะมันก็เลยดูว่าคัตเทกอรีกับกลุ่มทาร์เก็ตอ่ะมันไม่ตรงกันเท่าไหร่เพราะ SCG เขาจะไปส่งแบบพวกเน้นส่งพวกนั้นเขาจะไม่เน้นส่งพัสดุธรรมดา SCG เนี่ยเริ่มมาส่งพัสดุธรรมดาเยอะขึ้นตอนที่เขาไปซื้อยามาโตะเป็นขนส่งที่ญี่ปุ่นโลโก้เป็นแมวสีดำเป็นแมวดำที่คนไทยจะชอบเรียกว่าขนส่งแมวดำอะไรอย่างนี
้
อันนั้นน่ะก็คือทาง SCG เขาก็ไปซื้อยามาโตะมาครับก็เริ่มขยายแผะไอแกนมาเป็นการขนส่งแบบทั่วไปเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการคาดเดาแล้วก็เป็นการเล่ารวมๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ประจินตนาการต่อกันเอาเองละกันว่าอะไรยังไงเพราะว่าพวกนี้บางทีมันก็แซบอยู่เวลาเราได้จินตนาการแล้วเราก็แบบว่ามีการถกเถียงกันใช่ไหมว่าแบบโอ้ไอ้นั่นมันดีไอ้หนีมันร้ายอะไรยังไงก็คล้ายๆกับละครหลังข่าวแหละก็จะเป็นความสนุกไปอีกแบบนึง
ครับก็ผมว่าผู้กำกับก็คงเป็นการหยิบเอาจุดเด่นแต่ละขนส่งเอามารวมๆกันนะไม่ได้อ้างอิงโดย
เพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะพอยิ่งออกตัวว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยสร้างจากเรื่องจริงใช่ป่ะแล้วถ้าเอาโครงเรื่องจริงนู่นนี่นั่นเอามาทำอย่างเงี้ยคือแน่นอนอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจก็คือเวลาเราทำหนังหรือเราทำซีรีส์อ่ะมันต้องทำให้มันพีคหมายถึงมันจะอาจจะรุนแรงไปกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวร้ายอาจจะร้ายกว่าที่จริงทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้เหมือนกันเราไม่ได้เป็นคนอยู่วงในนะเราไม่มีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นณตรงนั้นหรอกแต่ว่าในซีรีส์เขาก็จะพยายามทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าอินเกินนะครับทุกคนอย่าอินจนกระทั่งไปไบแอสใครโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะธุรกิจมันเป็นแบบนี้จริงๆก็ต้องเข้าใจอย่างเรื่องที่ตักเล่ามาก่อนหน้าเนี้ยเรื่องของการที่เริ่มมีการท่านก็เริ่มมีการมา ระดมทุนซื้อหุ้นนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเบียดจำนวนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหลักเดิมที่มีอำนาจการตัดสินใจเนี่ยมีอำนาจการตัดสินใจต่ำลงอันนี้มันเป็นแนวทางทางธุรกิจที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบโกงหรือเล่กลอะไรต่างๆใดๆเลยธุรกิจมันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็แฝงไปก็ดีซึ่งซีรีส์เนี่ยค่อนข้างให้หลายมุมมากเลยทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจอะไรต่างๆก็ดูน่าสนใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงแบบเชียร์อัพมากคนถึงแบบว่าเรตติ้งให้สุดพลัง
ครับก็จริงๆไอ้เรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะดีมันจะงดมันจะไม่มันจะโอเคกว่านี้ถ้าเป็นคนอื่นขึ้นมาแทนไอ้นี่เอาลูกตัวเองขึ้นมาแทนมันก็ยิ่งน่าเกลียดเขาใหญ
่แล้วนี่แปลกไปใหญ่ไง
เออแต่คือแบบ
แต่ก็อย่างน้อยการก็เป็นวิธีที่สุดจริตนั่นแหละใช่ไหมล่ะ
ใช่แล้วอีกอย่างนึงคือณจังหวะนั้นน่ะเดาว่าเขาน่าจะยังไม่ใช่มหาชนด้วยเพราะฉะนั้นมหาชนเนี่ยถ้าตราบใดที่บริษัทยังไม่ใช่มหาชนนะการแต่งตั้งผู้บริหารน่ะมันไม่จำเป็นจะต้องรอเสียงประชามติอยู่แล้วมันเป็นใครก็ได้ที่ถือหุ้นสูงกว่าก็เป็นอะไรประมาณนี
้แต่ก็อย่างว่าทำให้สันติแม่งโมโหสัตว์ๆอะไรประมาณนั้นนะเหมือนโดนโกงอะไรอย่างนี้โดนหักหลังอะไรประมาณนั้นก็
จะต้องเปิดบริษัทขึ้นมาแข่งขัน
จริงๆมันก็ควรบอกกันอะเรื่องแบบนี้ถูกป่ะแต่มันไม่ได้บอกไงมันก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เปิดวันอะไรนะวันแถลงข่าวนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างนี้คือสันติแม่งยังไปฉาบปูนอยู่เลย
ไปฉาบปูนเลย
แต่ผมแต่ประเด็นตรงที่ตักเล่ามามันมีจุดที่สงสัยนิดหน่อยก็คือประเด็นการเพิ่มทุนการระดมทุนมันคือการถ้าพูดง่ายเอาแบบภาษาง่ายก็คือเราขายหุ้นออกไปเพื่อเอาเงินเข้ามาใช้หมุนเวียนต่อทีเนี้ยการจะขายหุ้นได้อ่ะมันก็ต้องได้รับการยินยอมถูกป่ะซึ่งทำไมหุ้นของคมสันถึงถูกขายออกไปเจ้าตัวโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวในซีรีส์ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ไหม
ในซีรีส์ผมไม่ได้เอ่ยถึงแต่จะอย่างนี้แต่ผมว่าโดยเรื่องนี้ผมว่าตัวพระเอกจริงอ่ะที่เขาเขียนบทนำสื่อถึงความไม่รอบคอบในการทำอะไรหลายเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ย
โอเค
จนผมแบบดูถึง5 EP นะแต่ว่าอาจจะสกุลอ่ะคือแบบพระเอกเป็นคนหัวดีมากกล้าลุยกล้าเสี่ยงแล้วก็เป็นคนที่ซีรีส์เรื่องนี้ข้อดีก็คืออะไรรู้ไหมข้อดีก็คือเขาสอนให้รู้จ
ักสไตล์ถ้าไม่นับถ้าเอานับแค่ในเรื่องเนาะสันติจะเป็นสไตล์มุทะลุกล้าได้กล้าเสียแม้กระทั่งตอนมีฉากเล่นฉากที่เล่นพนันอ่ะจะออินตลอดลงหมดหน้าตักตลอดคือเป็นคนไม่ได้รอบคอบเหมือนเสี่ยวยู่เสี่ยวยู่ที่เป็นนักลงการเงินเสี่ยว
พูดถึงออินนะตอนรายการ Secret Sauce เขาก็ออลอินจริงๆนะกับการทำบริษัทนี
้ใช่ขายบ้านขายรถเหมือน
ขายบ้านขายรถเออ
คือต้องบอกว่าสไตล์เขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้ว
แต่ก็เป็นแนวความคิดที่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรายังพอมีเหลือกั๊กเงินเอาไว้บางส่วนมันทำให้เราสามารถพอทำธุรกิจนี้ไปแล้วยกเลิกไปเราถอยกลับมาก็ได้แต
่
น
ี่
ค
ื
ออารมณ์เหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองก็คือกลับไม่ได้แล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวอารมณ์นั้น
ซึ่งเอาจริงนะในยุคที่สตาร์ทอัพกำลังบูมอ่ะก็คือย้อนไปช่วงที่แฟลชเกิดอ่ะนะก็คือเป็นยุคที่สตาร์ทอัพกำลังบูมมากแล้วใครก็ตามที่ทำสตาร์ทอัพแล้วใช้หลักการเดียวกันนี้ก็คือเทหมดหน้าตักอ่ะจะเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้จะหลายๆเจ้าลองดูเพราะว่าผมเติบโตมาในบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนกันแล้วก็ผ่านการตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ซึ่งเห็นฉากเนี้ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าของฝั่งผมเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าอะไรเขายังมีสกิลการจัดการที่รอบด้านที่กลมกว่าเขาก็ยังมีเรื่องของการเงินเรื่องแผนการเงินที่ดีกว่าแต่ว่าการแบบ all in เนี่ยเป็นเหมือนกันก็คือเททุกอย่างเท่าที่มีเพื่อพยุงความฝันน่ะเพื่อความเชื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงอ่ะมันก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อให้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้น เขามั่นใจในสิ่งที่เขาเลือกแล้วแล้วเขาก็ทำซึ่งผมว่ามันก็เลยทำให้บริษัทที่ยังเคยได้ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นสตาร์ทอัพในยุคนั้นนะในยุคที่ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันคือบริษัทที่ยัง survive อยู่ณปัจจุบันนี้อืม
ว้าว
ครับก็ถ้าจริงๆตามเส้นเรื่องเนี่ยก็สไตล์แบบมุทะลุอ่ะคือก็ไม่ค่อยรอบคอบจริงๆอ่ะนะก็เป็นแบบลุยสายลุยอย่างเดียวอ่ะแล้วก
็ด้วยอายุด้วยมั้งอายุน้อยด้วยแหละตอนนั้น
อายุน้อยแล้วก
็
แม่งแล้วก็มีแบบไฟแค้น
เข้าใจได้เข้าใจได
้แบบแม่งไม่คิดอะไรอย่างเดียว
เพราะเรื่องนี้ถ้าพระเอกไม่แค้นเนี่ยคือไม่เกิดเรื่องนี้เลยนะ
ไม่เกิดเลยคือแบบ
ไม่แค้น
จบแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นชื่อผู้แสดงนักแสดงมาแล้ว
อ่ะโอเคกูยอมเลิกนอน
นอนเลิกย้ายหลังจบไป5นาที
โอเค
สุดท้ายสันติเองก็ไปฟอร์มทีมมาก็คือแบบไปก็มีจริงๆเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยวอยู่อะเสี่ยวอยู่เนี่ยโทรมาเตือนก่อน
เสี่ยวออกเสียงเป็นเสี่ยวแล้วกันเสี่ยวแปลว่าเล็กเสี่ยวแปลว่าตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยเสี่ยวออกเสียงต่ำขึ้นแล้วลง
ไม่ดี
เด็กเด็กฟัง
ว่าอะไร
จะไม่น่าเสี่ยวเสี่ยวไม่เอก
เสี่ยวแล้วเสี่ยวใช่ไหม
เสี่ยว
ใช่ป่ะใช่เสี่ยวมาขึ้นคลิปแล้ว
จะเสี่ยวหลายทีแล้วไม่ไหวแล้วขนเริ่มลุกแล้ว
เสี่ยวอยู่เสี่ยวอยู่ไม่ง่ายนะเนี่ยภาษาจีน
ไม่ง่าย
ขนาดเล็ก
ชื่อลงเหมือนโทรมาเตือนไม่เอกแล้วก็พระเอกก็เลยเหมือนกับขอคำแนะนำเนื้อว่าเหมือนจะฟอร์มทีมแก้แค้นนะก็เลยไปแนะนำเป็นลุยเจียมาเนาะลุยเจียก็เป็นมือเทคอะแบบระดับพกาลอะในเซี่ยงไฮ้เนาะพระเอกแม่งก็บินไปเลยบินไปคุยเลยแม่งภาษาจีนมาเลยลุยเจียแม่งมาถึงตบโต๊ะพูดไทยได้กูโตเยาวราช
ฉากให้ผมเห็นเห็นคนเอามาลงเต็มแบบโซเชียลเลยอันนี้ผมเห็นอยู
่คือแบบ
เอาแล้วไหนที่บอกต้องไปแปลจีนให้เด็กอ๋อเด็กที่ไหนเนี่ย
นั่นฉากแรกฮะคนละคนแล้วคนละคนละนี่นี
่ขอโทษ
นี่น่าจะอีพีสามแล
้วนึกว่านี่ไงคนที่มันไปอาบอบนวดแล้วให้ตัวเองไปล้าง
อันนั้นเสียช้าง
เสียช้างหมดบทไปแล้วรับเงินกลับบ้านแล้ว
หมดบทไปแล้วคนนั้นเนี่ยก็ไปฟอร์มทีมนะปรากฏว่ามันก็ถามทำไมมึงอยากทำเอ็กเพรสทำไมมึงอยากทำเอ็กเพรสอะไรประมาณเนี้ยเอกมันก็อธิบายนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ฟังไอ้เหี้ยขึ้นรถแท็กซี่บินไปหาพวกคณินกรุ๊ปเลย
แล้วก
็ไอทีมมันก็ต้องการตัวเหมือนกันไงต้องการตัวที่เกี่ยวอะไรเงี้ยก็ไปนั่นปุ๊บก็ไปสุดท้ายแม่งพูดกันอะไรไม่รู้ไม่เข้าหูก็เลยกลับมาอยู่กับพวกพระเอกทีนึงประจวบกับฝั่งนางเอกเนี่ยที่มีปัญหาการเงินก็เลยเหมือนกับบินกลับมาประเทศไทยนะก็มาขอรวมทีมกับพระเอกก็พระเอกทีมพระเอกนี่ก็จะมีครบแหละพระเอกเป็น CEO นะวิเจียเป็น CTO ดูแลพวกเดฟพวกโปรแกรมพวกอะไรเงี้ยนะส่วนเสี่ยวยู่เนี่ยก็จะมาดูเป็น CFO เป็นนักลบการเงินอะไรประมาณนั้น
ขยายความนิดนึงเผื่อคนฟังไม่เข้าใจใครนะเมื่อกี้ที่ต้องไปแย่งกัน
อ
ะที่เป็น
ลุยเจียเนี่ยลุยเจียเป็น CTO ครับ
มีความสามารถอะไรทำไมเขาแย่งกันอะ
ก็เป็นพวกเหมือนเกาะเทคโนโลยีอะเป็นพวกหัวหน้าที่เป็นดูแลทีมพวกเทคโนโลยีต่างๆของพวกบริษัทเลยประมาณนั้น
ถ้า
ได้รางวัลเกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวได้รางวัลเกี่ยวกับพวกไอทีสตาร์ทอัพ5ปีติดมั้งที่ดูนะ
อ๋อ
สะมือบิวถูกไหมเป็นมือบิวสตาร์ทอัพถูกไหม
ใช
่มือทองในการสร้างอินโนเวทีฟแหละเพราะว่าถ้าฟังจากคาแรคเตอร์ของเขาอะเขาไม่น่าจะเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนสตาร์ทอัพที่อยากจะสร้างสตาร์ทอัพอะแต่ว่าเป็นคนที่แบบอินโนเวทีฟอะชอบสร้างนวัตกรรมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพอฟังจากที่ตั๊กเล่าอะพอมันมารวมตัวมันก็กลมพอดีมันมีคนที่มีไอเดียพร้อมที่จะ สู้กับอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆใช่ป่ะมีคนที่มาบริหารจัดการเรื่องการเงินแล้วก็มีคนที่มาดูเรื่องโซลูชันแบบคมๆครบละกลมละอ่ะถ้าเอาจริงก็กลม
ครบเลยทีนี้ก็เหมือน
ที่จริงไอ้ลุยเจี๋ยเนี่ยไอ้ลุยเจี๋ยเนี่ยมันก็โดนเรียกว่าโดนหักหลังมาเหมือนกันนะ
ใช่
โอ้มันก็โดนหักหลังมาเหมือนกันมันก็เลยมานี่แหละมาแบบว่าม
าแก้แค้นอันนี้ฟอร์มทีมแก้แค้นเลยนี่มัน
ก็เหมือนฟอร์มทีมแก้แค้นกันแหละ
อารมณ์อย่างนี้พระเอกเขาบอกว่าเขาว่าแก้แค้นนางเอกแก้หนี้ไอ้ลุยเจี๋ยเนี่ยแก้มือ
โอเค
ประมาณนั้นก็พระเอกก็เป็นสไตล์เหมือน CEO คนขายวิสัยทัศน์อะไรประมาณเนี้ยก็ครบนะ CEO CDO CMO
ก็ครบแล้วอีกอย่างนึงอ่ะก็คือที่ได้ยินเยอะมากเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องเนี้ยเพราะว่าพวกเรา4คนก็คือเป็นคนเทคนะคน IT เดิมเพราะฉะนั้น environment รอบๆเราเนี่ยก็จะเป็นคนสไตล์นี้ซึ่งทุกคนน่ะก็จะพูดในอีกมุมหนึ่งของซีรีส์นี้ว่ามันตีแผ่ความเป็นคนเทคออกมาได้ดีคิดว่ายังไงอันนี้ต้องถามคนที่ดูแหละเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูผมก็ไม่รู้แต่ผมเห็นที่พี่ๆน้องๆของเราทุกคนพูดว่าแบบมันใช่เลยมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าเป็นซีรีส์ที่แสดงตัวตนพวก developer มาได้อย่างชัดเจนมากๆอ่ะมันพูดถึงมันมีทับศัพท์หรือคำที่ใช้ในงานที่เป็นเดฟใช้กันจริงๆอ่ะเฮ้ยมึงไปทำเดโมแอปดิเพราะมันต้องไปพรีเซนต์หาพวกระดมทุนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูมี wireframe ไว้แล้วมึงเอาไปทำเลยนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันแบบมันเป็นคำที่เราใช้กันอยู่แล้วอ่ะแล้วในหนังก็คือเอาประเด็นตรงเนี้ยมาแสดงให้ดูว่ามันเลียวนะมันทำกันอย่างนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ผมถามถ้างั้นผมถามในประเด็นนี้หน่อยแล้วมันจะทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอ่ะย่อยยากไหม
อาจจะไม่เข้าใจแต่
บางคำอาจจะไม่เข้าใจ
ในบางคำใช่ในบางคำอาจจะไม่เข้าใจครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวทีมเทคมันไม่ได้มันก็จะดูส่วนใหญ่จะดูก็คือโมบายแอปเน
า
ะก็จะชัดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงชัดอยู่ตรงนั้นว่าร
ู้แค่ว่าเขาทำหน้าที่พัฒนาแอปละกัน
สุดท้ายคือคนอาจจะไม่ได้รู้ทับศัพท์หรือไม่ได้รู้โปรเซสในการพัฒนาแหละแต่ว่าก็จะเห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันก็คือแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือนี่แหละ
คือมันมีเครื่องนึงเปรียบเสมือนสาขานั่นแหละมันก็เลยแบบตอบโจทย์ของเขาอะไรเงี้ย
อันนี้ในมุมมองของตั๊กกระบอยนะในหนังเนาะแต่เอางี้ผมพูดของจริงเสริมเข้าไปแล้วกันเนาะเท่าที่ฟังมาก็ทีมเทคเขาในมุมมองผมว่าใหญ่มากๆนะครับองค์กรเขามีคนประมาณ 30,000 คนทีมเทคเขามีประมาณ300คนก็ถือว่าเป็นทีมเทคที่ใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับว่าทุกบ้านเลขที่ที่เขาไปส่งเนี่ยมันจะมีการ POI ไว
้
เขาน่าจะเป็นบริษัทที่มีทำ POI พวกนี้เยอะมากๆอันดับต้นๆเลย
หยุดก่อนขยายความให้คนฟังเรานิดนึง POI คืออะไรครับ
POI คือการพอยต์เข้าไปในจุดไว้ในแผนที่ว่าอย่างบ้านเลขที่นี้อยู่จุดไหนของแมปอะไรเงี้ยเพื่อให้ระบบ AI หรืออะไรก็แล้วแต่สามารถเจเนเรตเข้ามาได้เลยว่าพนักงานที่ส่งของเนี่ยเอาของชุดนี้ไปเขาสามารถส่งของแบบว่าเรียงลำดับจุดที่ส่งไปได้เลยในระยะทางที่ไม่ไกลมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพนักงานคนหนึ่งเขาก็จะไม่ต้องวิ่งไกลแล้ววิ่งใกล้ๆแต่ออนจ็อบมันเยอะขึ้นเพราะว่าเขามีการเรียงลำดับของแล้วก็เส้นทางอะไรเงี้ยก็ถือว่าเก่งมากๆเลย
ครับก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะเป็นยูนิคอร์นเนี่ยโซลูชันเขาก็เข้มแข็งจริง
ก็ตัวเรื่องเนี่ยสุดท้ายพอมันฟอร์มทีมได้เนี่ยหน้าที่หลักๆเลยก็คือลุยเจี๋ยมันก็ดูพวกเทคโนโลยีนะดูพวกโมบายแอปไปแต่อีกสองคนน่ะพระเอกนางเอกเนี่ยก็ต้องไปหาไฮโซระดมทุนก็จะมีซีนต่างๆที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยวิ่งไปหาตามงานสัมมนาต่างๆแล้วหยิบมาเลยไฮโซอยู่ที่ไหนบ้างตามไปตามงานต่างๆเลยงานมูลนิธิงานนู่นนี่นั่นอ่ะก็ไปตามแล้วไปเสนอเอาตัวเดโมแอปไปเสนอนู่นนี่นั่นว่ามันคืออะไรมันทำงานอะไรส่วนใหญ่แล้วก็ร้อยทั้งร้อยก็จะปฏิเสธเนาะเพราะมันดูแบบไม่เห็นอนาคตอ่ะแล้วก็อีซี่เอ็กเพรสก็มีอยู่แล้วอ่ะมึงก็ยังไปขาย25 บาทเท่าเขาได้ยังไงใช่ไหมสุดท้ายแล้ว ก็ไม่เอาแล้วไฮโซหรือว่าเศรษฐีในไทยเนี่ยก็เลยลองไปหว่านในชาวต่างชาติโดยเลือกในประเทศจีนก่อนสุดท้ายก็คือได้อลิสหวังมาอลิสหวังเป็นเศรษฐีนีนะก็รวยมากๆอ่ะแหละสนใจที่จะเข้ามาร่วมหุ้นด้วยลงทุนด้วยใช่ไหม
เศรษฐีนีซึ่งเป็นโจทย์เก่าของลุยเจีย
ซึ่งเป็นโจทย์ของลุยเจีย
เหมือนเป็นโจทย์เก่าเออ
โจทย์เก่าลุยเจียตามไปด่า
เออเอาไปด่าตอนนัดคุยแบบเขาเสนอกันลุยเจียต้องตามมาด่าเลย
ขอไปด้วยลุยเจียขอไปด้วย
คนอย่างมึงอ่ะหวังจะฮุบบริษัทอะไรประมาณนั้นแต่ว่า
แต่ขอต้องเล่นจะบอกว่าลุยเจียเนี่ยเป็นคนที่ตอบโจทย์ของคนในไอทีจริงๆนะที่การพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไห
ม
พูดที่แบบไม่ได้แบบมีนอกมีในแต่แบบพูดตรงๆอะไรอย่างนี้ไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนนี่แหละ
ไอซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่อลิสหวังอ่ะพูดว่าเฮ้ยถ้าคุณขาย25 บาทอ่ะแม่งแตกต่างจาก Easy Express ยังไงวะและ Easy Express แม่งก็เจ้าใหญ่กว่าเข้าใจป่ะสุดท้ายแล้ว ถ้าคุณพอดกราฟอ่ะตัวพระเอกกับนางเอกอ่ะมันเขียนกราฟเลยสะดวกราคาแพงค่าส่งแพงกว่าถูกกว่าสะดวกกว่าไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วพอมันพอดกราฟมามันจะเห็นเลยว่าไอตัว Easy Express กับตัว Thunder Express อ่ะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็คือราคาค่าส่งถูกแต่ว่าความสะดวกอยู่ประมาณกลางๆก็คือเรายังต้องไปยกพัสดุไปส่งตามสาขาต่างๆอยู
่
ทีนี้พระเอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเราจะไปรับพัสดุเองที่บ้านใช้กลยุทธ์ door to door ประมาณนี้อลิสหวังก็บอกเฮ้ยไอ้เหี้ยคิดได้ไงวะแม่งแบบแม่งเสี่ยงอะแต่แม่งเซ็กซี่อะคือแบบคือแบบมันน่าสนใจอะ
ตอนแรกก็ไม่ได้รับความนิยมนะว่าไม่ใช่ดิไม่ได้รับความเชื่อใจเพราะคนมองว่า25 บาทมันจะขโมยของเราไปหรือเปล่าแบบไม่ค่อยมีใครกล้าใช้บริการนะก็มันก็มีวิธีการของเขาจนทำให้สามารถทำได้นะ
ก็อย่างที่บอกว่าตัวอันนี้ผมก็ฟังมานะอย่างเช่นในเคสที่คุณคมสันเลียอธิบายนะว่าอย่างตัวขนส่งอื่นๆน่ะการที่คุณจะเพิ่มสาขาหนึ่งขึ้นมามันใช้เงินทุนเยอะมากไหนจะตัวพนักงานแต่ถ้าคุณเพิ่มไรเดอร์1คนแทน1สาขามันใช้งบน้อยมากๆใช่มั้ยแล้วอ่ะ1สาขาเนี่ยแม่งไปรับยันหน้าบ้านอ่ะซึ่งผมจะบอกว่าผมทําธุรกิจขายไอ้พวกไอ้ TikTok Lazada อะไรพวกเนี้ยผมขายของในนี้แล้วผมก็เห็นโมเดลนี้เวลาที่เรากดปริ้นใบแปะสินค้าบนกล่องนะเราจะเห็นว่ามารับที่บ้านซึ่งโอเคไอ้โมเดลเนี้ยตอนผมเห็นแล้วว่าแม่งไอเดียเนี้ยมันเป็นของแฟดนี่เองตอนเริ่มแรกๆถึงแม้กระตอนเนี้ยก็ยังเป็นเจ้าเดียวของแฟดที่ยังไม่มีการเก็บเหมือนเก็บค่าเข้าไปรับอะแต่เจ้าอื่นอะถ้าพัสดุ1ชิ้น2ชิ้นอะยังมีการเก็บเงินนะค่าเข้าไปรับสินค้าที่บ้านแต่มีอย่างแฟดเนี้ยยังไม่มีเก็บตอนนี้นะตอนนี้แฟดก็ยังไม่เก็บนะ
ใช่ซึ่งถ้าถามอันนี้ไม่เซ็กซี่เนาะในถ้าเรามองในมุมของผู้บริโภคใช่ป่ะมันเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของบิสเนสอ่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูงบการเงินของแฟดนะครับว่าตอนนี้เขาแดงอยู่เท่าไหร่นะคือเอ้ยมันอันนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจแหละจริงๆที่เหมือนถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ตักเล่ามาว่าตอนที่ตัวละครเขาพยายามเอาไอเดียไปเสนอไปหาอินเวสเตอร์เนี่ยเขาก็พยายามเอาไปขายซึ่งแน่นอนอินเวสเตอร์ทุกคนเนี่ยเขาก็จะมองอยู่แล้วว่าเรื่องของการทำโลจิสติกอ่ะมันเป็นเลสโอเชียนมากๆเลสโอเชียนแล้วอ่ะคือการแข่งขันมันสูงมากแล้วก็เจ้าที่อยู่ก็มีจุดแข็งที่ค่อนข้างสตอมาจริงๆผมใช้คำว่าเลสโอเชียนเลยยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะจริงๆอ่ะเจ้ามันไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นบิสเนสที่คนเจ้าเดิมอ่ะเจ้าดั้งเดิมของเขามันแข็งแกร่งอยู่แล้วมันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วในแง่ของพวกนี้นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเดิมค่าขนส่งสินค้าถึงแพงทางที่แล้วก็ตัวเลือกไม่เยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีคู่แข่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะผมก็เลยเข้าใจทางตัวละครถึงรวมถึงทางคุณ คมสันด้วยว่าทำไมเขาถึงอยากจะเจาะเข้าบิสเนสนี้เพราะมันยังมีแหละมันยังมีที่ให้เข้าไปรวมมันยังมีที่ให้เข้าไปรวม
ที่เราจะสามารถเอาตรงนี้มาเป็นจุดแข็งของเราได้อะไรอย่างเงี้ย
ถูกมันยังมีรูมให้ improve แต่ในทางกลับกันนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่เจ็บตัวหนักมากเหมือนกัน
ใช่แม้กระทั่งในหนังในตัวซีรีส์ในตัวซีรีส์พอออกไอเดียนี้ไปคุณอลิสหวังที่อยู่ในบทนะก็ยังพูดเลยว่าโอ้ยไอเดียนี้แม่งเผาเงินชัดๆคือแบบ
ใช่ใช่
แบบเผาเงินอะแต่ชอบไอเดีย
เรียกว่าทำเอาชื่อเสียงเลยอะ
คือแบบก็โอเคก็เป็นไอเดียที่แม่งแบบปัจจุบันก็ยังมีอยู่อะไรอย่างนี้คนเผาเงินเล่น
ฟังแล้วมันก็เป็นคนที่มีความคิดดีเนาะ
ดีผมก็รู้สึกว่าการที่คุณจะสู้กับยักษ์ใหญ่ได้คุณต้องมีแนวคิดแบบนี
้
เพราะว่าการที่ยักษ์ใหญ่จะสู้กับคุณอ่ะยักษ์ใหญ่ต้องใช้ทุนมหาศาลในการเพิ่มสาขาแต่ละสาขาแต่คุณใช้ไรเดอร์กับมอเตอร์ไซค์1คันแล้วก็มือถือ1คันมือถือ1อัน1เครื่องคุณก็ไปลุยได้เลยอะไรประมาณนี้ผมรีบไปหน่อย
ไม่เป็นไรไม่มีใครยังพูด
ไม่แย่งพูดไม
่ไม่มีใครแย่งพูดอยู่แค่สี
ผมผมกลัวว่าคุณแย่ง
ก็
ประมาณนั้นอะไรอย่างนี
้โอเคต่อแล้วสุดท้ายเนี่ยใกล้อันนี้คือที่เล่ามาถึงตรงจุดเนี้ยมันมาถึงครึ่งเรื่องยัง
ครึ่งเรื่องแล้วครับครึ่งเรื่องแล้ว
อ่าฮะแล้วท่อนหลังล่ะท่อนหลังเขาพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความสำเร็จเลยหรือว่ายังมีเส้นทางที่ต้องฝ่าฟัน
มันก็จะมีพาร์ทที่จะมีพาร์ทที่ตัว Thunder Express เปิดตัวนะหลังจากที่เราได้นักลงทุนมาร่วมทุนแล้วก็จะเริ่มเปิดตัวพอเปิดตัวเนี่ยก็จะโดนรับน้องแล้วพอเปิดตัวปุ๊บก็จะโดนกลั่นแกล้งนู่นนี่นั่นอย่างเช่นการส่งวัสดุ 3,000 ชิ้นไปบ้านล้างเพื่อไม่มีคนรับก็จะเพิ่มงานให้กับไรเดอร์ในเมื่อคุณเล่นกลยุทธ์แบบนี้ทีมฝั่งตรงข้ามก็จะทำให้มันแฮมให้ไรเดอร์เนี่ยมันมีงานเพิ่มขึ้นเนาะประมาณนั้น
ใช่ใช่เหมือนกฎหมายก็บังคับว่าอะไรถ้าไปส่งของแล้วไม่เจอเจ้าของต้องเก็บของเขามาไว
้วันนี้นั่นอะไรประมาณนั้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงที่คุณกบสันบอกเคยโดนรับน้องด้วยแต่ว่าในหนังอะส่งไปบ้านล้างเนาะแต่เรื่องจริงเนี่ยส่งไปชายแดน
แถวชายแดนทั้งนั้นเลย
อะไรประมาณนั้นครับก็เป็นเหตุการณ์ที่โดนเหมือนแบบพยายามก็จะโดนพยายามฝั่งตรงข้ามโดนเล่นงานเล่นแบบสกปรกตลอดอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นครับก็หลังจากนั้นพอมา6เดือน Thunder Express ก็มีสาขาทั่ว76จังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับก็เริ่มแล้วก็ทีเนี้ยจะโดนฝั่งของคณิงกรุ๊ปเนี่ยเล่นแบบสกปรกหนักขึ้นเนาะเล่นแบบทางด้านกฎหมายทางด้านธุรกิจหรือแม้กระทั่งแบบรวมถึงแบบอาศัยหน่วยงานรัฐเข้ามาโจมตีอะไรประมาณนี้อย่างเช่นไปเปิดในตลาดเป็นที่ของคณิงกรุ๊ปอย่างเงี้ยก็จะให้ว่าเนี่ยป้ายมันเกินไปนู่นนี่นั่นสั่งปิดเลยอะไรอย่างงี้อ๋อสุดท้ายพระเอกมันพยายามจะแก้เกมเรื่องตรงนี้เนาะพยายามจะบอกว่าจะทำยังไงก็ได้ในเมื่อเล่นสกปรกมันก็พยายามจะเล่นการตัดราคา19บาทเลยเริ่มต้นส่งค่าส่งที่19บาทโดยที่ไม่ปรึกษาใครอันเนี้ยหายนะชัดๆ
อ
้
าวแน่นอนโอเคซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่ในวงการเรียกว่า price warนะครับการลบกันด้วยราคาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นถ้าพูดถึงมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์มันไม่ได้ผิดทั้งหมดมันไม่มันเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่ไม่ดีนะแต่ว่ามันต้องใช้อย่างเหมาะสมมันคือถ้าให้ใช้คำเปรียบเทียบอ่ะมันคือการดับกระหายด้วยยาพิษเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำมันเป็นพิษใช่ป่ะแต่มันจะเป็นต้องทำเพราะว่ามันต้องต่ออายุของตัวเองไปแต่ว่าต้องมีกลยุทธ์รองรับที่ดี
ใช่มันจะตอบโจทย์แล้วว่าอย่างที่บอยบอกว่าพระเอกเป็นคนไม่รอบคอบพระเอกอ่ะเป็นคนมุทะลุสันติเป็นคนมุทะลุแต่อยากจะแก้แค้นใจจะขาดแล้วกูปรับราคาเลย19บาทโดยที่ไม่ปรึกษาใครแม้กระทั่งของฝั่งของนางเอกเองก็มาแบบ มาห้ามบอกมึงทำอย่างนี้แม่งอยู่ได้ไม่ได้แค่4เดือนนะเว้ยบริษัทอ่ะมึงทำเป็นเหมือนมึงเป็นเจ้าของคันดินกรุ๊ปอะอะไรประมาณนั้นคือแบบมึงคิดว่ามีทุนเยอะเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็มีการทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเนาะก็มีซีนที่ทะเลาะกันด้วยแล้วก็ สุดท้าย มันก็จะเป็นซีนที่มอลลี่บริษัทอีคอมเมิร์ซมอลลี่หรือพูดง่ายๆแม่งก็คือ Lazada แหละแต่แม่งในหนังคือมอลลี่เอ้ยย้อยดูถึงเรื่องตอนนี้ป่ะ
ยังตอนนี้อยู่ถึงไอ้19บาทอยู่ที
่โลโก้มาเลยโลโก้รูปหัวใจข้างในเป็นมอลลี่แม่ง Lazada
ชัดเลย
Lazada บอกว่ามีนโยบายจะจับคู่สัญญาขนส่งเนาะก็แต่ว่าก็คือจะมีกฎกติกาในการเลือกว่าจะเอาขนส่งเจ้าไหนเป็นคู่ขนส่งหลักของแพลตฟอร์ม Lazada เวลาเราซื้อของ Lazada เราก็จะต้องส่งกับเจ้านี้เท่านั้นนู่นนี่นั่นทีเนี้ย Lazada ก็เลยออกกฎเกณฑ์ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดเกณฑ์กันในวันที่11ทีนี้ประเด็นก็คือทีมพระเอกบอกมึงปรับราคาขึ้นไม่ได้แล้วมึงลงมา19แล้วบริษัทมึงอะอยู่ไม่ถึง11แน่ๆปัญหามาเลย ทีนี้ก็ทำให้ว่าทางเสี่ยวหยูเนี่ยก็เลยไปขายหุ้นตัวเองเลยที่มีอยู่แค่ 5% เนี่ยขายหุ้นให้กับอลิสหวังนะเอาเงินที่มีเนี่ยมาเป็นทุนให้กับบริษัทต่อคือพีชีพไปแล้ว1พีชีพไปเลยแล้วก็ทำให้ตัวบริษัทอ่ะยังอยู่ได้และตัวซีรีส์เนี่ยมันก็จะมีซีนนู้นนี่นั่นแหละแต่ว่าตัวไคลแม็กซ์ของซีรีส์จริงๆแล้วมันคือวันที่11เดือน11ซีพัสดุจะเข้ามาอย่างมหาศาลและพระเอกอ่ะก็คิดแคมเปญได้ว่าเป็นแคมเปญ next day นะ
จริงแล้วอ่ะ พวก business แบบเนี้ยวันช่วง11/11อ่ะมันคือเมกะแคมเปญของ e-commerce ในไทยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแคมเปญใหญ่ทั่วโลกแหละมันล้อเลียนมาจาก Black Friday ของฝรั่งของทางอเมริกาแต่ว่าเมื่อก่อนแต่ว่า Black Friday มันจะเป็นแค่วันเดียวช่วงสั้นๆถ้าเกิดใครเคยไปดูเรื่องของ Black Friday เนี่ยมันจะเป็นช่วงลดดีลโหดมากเป็นช่วงที่จะเข้าช่วงปลายปีนะครับก่อนจะถึงคริสต์มาสนะคนอย่างอเมริกันเขาก็จะออกไปซื้อของขวัญเตรียมตัวสำหรับคริสต์มาสซึ่งตัวนั้นอ่ะมันเป็นการแบบลดแบบถูกมากกระหน่ำมากคนอเมริกันก็จะแห่ๆกันไปซื้อของในช่วงนั้นแหละอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับแล้วก็พอธุรกิจอีคอมเมิร์ซมันเริ่มมาเติบโตในบ้านเราอ่ะแน่นอนแหละว่าเรามี Black Friday เหมือนกันช่วงแรกๆเนอะแคมเปญไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะมี Black Friday แล้วก็เริ่มขยายมาเป็น11/11 11/11เป็นเมกะแคมเปญในการที่เราพวก Marketplace เขาจะลดราคาด้วยนั่นแล้วมันก็เติบโตไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่พอแล้วใช่ป่ะ1ปีมี11/11ครั้งเดียวก็จะเริ่มเป็นวันอื่นๆนู่นนี่นั่นก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นdouble digit ถ้าเป็นคำที่เขาจะเรียกกันในวงการก็คือ double digit ทุกๆวันคู่2 2 3 3 4 4 5 5ก็จะเป็น double digit ก็จะเป็นช่วงที่ marketplace เขาดัมราคาลง
ก็สุดท้ายนะครับพระเอกคิดแคมเปญได้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี
้ยังโอเคถูกละ
สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะก็เป็นแคมเปญที่มีอยู่จริงแล้วเหมือนเราก็เห็นปัจจุบันก็ยังมีอยู่มั้ง
มีครับมี next day โหดมากซึ่งเอาจริงๆนะอันเนี้ยเวลาพวกธุรกิจพวกเนี้ยเวลาใครทำอะไรมันกระทบทั้งเชนแบบจริงจังกระทบทั้งเชนแบบจริงจังเลยนะพอแน่นอนว่าในมุมของผู้บริโภคอะคนที่ซื้อของอะเราสั่งของเราอยากได้เร็วอยู่แล้วเราอยากได้ส่งฟรีใช่ปะแต่การเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากส่งฟรีแปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีคนสักคนหนึ่งอะแบกรับค่าขนส่งนั้นมันไม่ได้ส่งฟรีจริงทุกคนต้องเข้าใจเวลาเราสั่งแล้วเราบอกว่าเราได้ส่งฟรีอะเราผู้บริโภคเราได้ฟรีจริงแต่ค่าขนส่งนั้นไม่ได้หายไปมันจะต้องอยู่บนไหล่ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือแพลตฟอร์ม
ถูก
ก็ตามต้องมีสักคนหนึ่งที่จะต้องแบกสิ่งนี้อยู่นะครับแล้วก็พอมันเป็น next day แบบที่ตักเล่าเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องมีคนแบกค่าบริหารจัดการในหลายส่วนมากมันไม่ได้เฉพาะแค่คนจัดส่งนะแพลตฟอร์มรวมถึงคนขายเองก็ตามคนขายเองก็ต้องเพิ่มเอฟเฟคในการแพ็คให้ทันการจะส่งแบบ next day ได้แปลว่าอะไรแปลว่า ของจะต้องถูกทรานสเฟอร์ไปถึงมือไรเดอร์ภายในวันนี
้
ก่อนเพื่อที่พรุ่งเขาจะเอาเข้าไปจัดการในระบบแล้วก็พรุ่งนี้สามารถส่งออกได้แปลว่าคนขายอ่ะจะต้องแพ็คขึ้นเร็วขึ้นออเดอร์เข้าต้องแพ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนคนขายก็โดนกดดันตรงพาร์ทนี้ด้วยเหมือนกัน
ทุก
คน
ถ้าสังเกตว่าไอเดียที่ออกมาปัจจุบันก็ยังมีอยู่บางไอเดียใช่ไหม
ครู
จูบอกว่าเรื่องสุดยอดไอเดียจริงๆแล้วก็จะในตัวซีรีส์เนี่ยก็จะมีซีนนี้จะเป็นซีนไคลแม็กซ์แหละก็จะเป็นซีนวันที่11เดือน11นะก็จะเป็นซีนที่สู้กันระหว่าง Easy Express กับตัว Thunder Express นะตัวทีมพระเอกเนี่ยมีหนอนบ่อนไส้แน่ๆซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะมีแบบส่งพวกหนอนก็มาขโมยแผนการตลาดนู่นนี่นั่นก็มีอยู่จริง
มีเล่าอยู่เนาะใช่
มีเล่าอยู่ครับแล้วก็ในวันที่ส่งของกันเยอะมันก็จะมีหนอนที่แบบพีชีพเลยอ่ะก็คือลีนุกนักผู้หญิงเป็นเดเวลลอปเปอร์ในนั้นชื่อลีนุกซึ่งประเด็นก็คือว่าแม่ป่วยนะก็จะมีการยื่นเงื่อนไขของฝ่ายของทีมนู้นมาทีมของ Easy Pass นะว่าจะออกค่ารักษาให้นู่นนี่นั่นและกับการทำแบบนี้นู่นนั่นนี่
ใส่หัวไม่ใช่เลยนะพอดแบบพอดเก่ามากอะเวลาจะซื้อตัวใครอะต้องแบบเนี่ยแม่ป่วยต้องการเงินไปรักษาแม่เพราะฉะนั้น
อะไรประมาณน
ั้นพอดเก่ามาก
สรุปลีนุกแม่ก็กดรีเซ็ตแฟคทอรี่สายพานจ้าประมาณนั้นเลยยังโหดพีชีพเลยแม่งกดพีชีพให้รู้เลยว่ากูเนี่ยนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็จะมีซีนซึ้งๆอะไรอย่างงี้นะก็แบบว่ามึงออกไปยังมีคนเห็นมึงกูจะแจ้งตำรวจจับมึงอะไรประมาณนี้นะที่เป็นแบบบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วตามโซเชียลของลุยเจียที่พูดกับลูกน้องตัวเองนะอะไรประมาณนั้น
แต่เขามีของจริงเขามีเล่าว่าเหมือนให้เพื่อนหรือใครที่ร่วมลงทุนมาด้วยกันน่าจะเป็นระดับบริหารให้ออกจากธุรกิจนี้ด้วยนะ
โอ้
ในหนังมีเล่าไหม
ไม่น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีเพราะว่าตัวที่เป็นคนที่เป็นหนอนน่ะก็จะมีทีมเดฟหนึ่งคนเนาะแล้วก็จะมีพี่นิพนธ์อีกหนึ่งคนที่ดูแลการจัดส่งอะไรไอ้หนอนคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่บอกรายละเอียดทุกสเต็ปเลยรถออกแล้วรถอยู่ตรงนี้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้นะครับประมาณนั้น
คนที่ว่าจะโดนกลุ่มไรเดอร์ต่อยไหมใช
่
ไหม
ใช่ไอ้นั่นหนอนเลยตัวหนอนเลยมึงที่มันดูเรียบร้อยเนี่ย
ประมาณเสียงบ้านร้าง
จะสังเกตว่ามันแบบไม่ค่อยสงสัยอะไรอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ก็เผอิญว่าเนื่องจากทาง Easy Express พยายามล็อบบี้ของขนส่งทั้งหมดนะพวกรถทัวร์รถ10ล้ออะไรพวกเนี้ยเพื่อเป็นไม่ให้ไปทำการขนส่งของทีมพระเอกก็เลยทีมพระเอกก็เลยเลือกที่จะขนส่งทางเครื่องบินอะไรประมาณนั้นเป็นการแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาสายพานแม่งพังอ่ะก็ไปโทรระดมแบบใครก็ได้ไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันพระก็มาช่วยอ่ะมึงพระก็มาช่วย
ประเด็นคือพระมาจากไหนหมายถึงเป็นเพื่อนใคร
พระเอกบอกว่าคนมาช่วยกูให้หัวละ1,000
อ๋อโอเค
ส่งของเสร็จก่อน 3:00 นกูให้เพิ่มอีก 2,000 พระมาเลยพระก็มา
19บาทจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วต้องมาจ่ายค่าพวกนี
้เอาจริงมันแบบไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยแหละอันนี้แหละมันก็เลยเป็นสาเหตุนะว่าธุรกิจมันยากจริงธุรกิจนี้นะครับเพราะถ้ามองอ่ะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะผู้บริโภคจะคือต้องบอกไงนะตอนเนี้ยเราได้ทำให้ผู้บริโภคอ่ะเสพติดไปละเสพติดเรื่องของการส่งฟรีส่งถูกไปแล้วซึ่งแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแบบนี้ไปแล้วอ่ะเราไม่มีทางเอาคืนได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถอยออกไปอ่ะคุณถอยออกไปเล่นเกมแบบอื่นแบบคุณบอกคุณไม่ไหวแล้วคุณไม่ทำไพส์วอลแล้วคุณถอยออกมาคนเดียวอ่ะคุณจะตายธุรกิจของคุณจะตายเพราะว่าผู้บริโภคจะไม่เลือกคุณ เพราะว่ายังถ้าคนอื่นส่งได้ถูกกว่าเขาก็จะไปใช้คนอื่นถึงแม้เขาจะไม่เคยใช้บริการเลยก็ตามหรืออะไรก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นส่วนของ marketplace ก็ตามตัว e-commerce นะถ้าวันหนึ่งให้สุดให้คูปองฉ่ำเลยลดนู่นลดนี่แล้วอยู่วันหนึ่งไม่ให้อะแน่นอนมันก็จะทำให้มันก็จะทวิสต์ไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็จะก้าวเข้ามาแทนเงินใครถึงกว่าทุกบิสเนสเป็นแบบนี้เสมอเราต้องใช้เงินฟาดลงไปมันบิสเนสส่วนใหญ่อะมันต้องใช้เงินฟาดอะฟาดลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะต่อธุรกิจ
ต้องมีเงินในการล้างธุรกิจไว้อะนะ
ใช่ใช่แล้วก็ให้มันเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็น marketplace ขายดีๆเนี่ยทั้งสองเจ้าทั้งบ้านฟ้าบ้านส้มเนี่ยเห็นเขาขายได้เยอะเห็นเราไปซื้อกันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะได้กำไรเยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเขาต้องเอาเงินส่วนหนึ่งอ่ะมาซัพพอร์ตการตลาดให้พวกคุณได้มีคูปองลด 50% คูปองส่งฟรีคูปองอะไรต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงพวกแคชบงแคชแบ็กอะไรเงี้ยก็คือเงินที่พวกบริษัทเขาต้องควักออกมาเพื่อจ่ายอะไรอย่างเงี้ยซับซิไดตรงนี้เพราะว่าค่าจัดส่งเหมือนที่เราบอกไปว่าพอมันเป็น next day อ่ะหรือ same day ก็ตามปัจจุบันนี้เริ่มเร็วสุดแล้วก็คือ same day ละสั่งปุ๊บส่งในวันอะไรเงี้ยพวกเนี้ย
ค่าส่ง
ม
ัน
ค่อนข้างแพงเลยเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับเรื่องที่บอกนี่แหละก็คือเราต้องมีไรเดอร์1คนวิ่งเข้าไปรับพัสดุ1ชิ้นแล้วก็ไป deliver ให้ลูกค้า1คน1ต่อ1ค่าส่งมันแพงอยู่แล้วให้เราลองนึกภาพว่าเราแบบเรียก Grab อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เหมือนแบบเดิมที่แบบเราเอารถคันใหญ่ๆไปรับเป็นรอบๆได้มาที 3-400 ชิ้นแล้วก็ไปทยอยส่งอะไรประมาณนี้ค่าบริหารจัดการมันก็จะแพงต่างกันอยู่แล้วครับแล้ว
ถามแม่แฮกถามผมไปออฟทีมด้วย
แหละแล้วสรุปสุดท้ายเรื่องนี้จบยังไงจบที่ไหน
โดยที่ว่าThunder Express ได้ไปต่อนะก็สามารถที่จะขนส่งพัสดุทุกชิ้นถึงมือลูกค้าได้แล้วก็มอลลี่ประกาศผลเป็น Thunder Express เป็นคู่สัญญาในการเป็นคู่ขนส่งอ่ะสำหรับกับมอลลี่อะไรประมาณนั้นก็มันก็จะทำให้ทาง Thunder Express ต่อลมหายใจได้แล้วก็ได้ยังได้กำไรอีกบานแบบเพราะว่าใครซื้อแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นเจ้านี้เสมออะไรประมาณนี้ประมาณนั้นก็
เข้าใจเข้าใจ
ทำให้ตัวเรื่องก็สรุปนะว่าสุดท้ายพระเอกทีม Thunder Express ก็ได้เป็นยูนิคอร์นแล้วก็มีการระดมทุนนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่าง
น
ี้
ซึ่งในยุคของสตาร์ทอัพอ่ะมันจะมีคำศัพท์คำว่ายูนิคอร์นอยู่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้ยูนิคอร์นคืออะไร
ยูนิคอร์นคืออะไรเผื่อมีคนไม่รู้ครับ
ปล่อยแห้งไม่มีใครไม่มีใครงับโอเค
อย่าพอม้ามีเขาอย่าพอ
ไม่เป็นไร
ม้ามีเขา
สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้ชื่อว่าเป็นยูนิคอร์นนะครับมันก็คือดาวรุ่ง
ใช
่โพนี่อ่ะนะไม่ใช่มันก็คือบริษัทที่เป็นดาวรุ่งนะครับเขาวัดการเป็นยูนิคอร์นอะไรจากอะไรเขาวัดการเป็นยูนิคอร์นจากมูลค่าของบริษัทมูลค่าของบริษัทไม่ได้แปลว่าเงินที่มีอยู่ในบริษัทเนาะมันคือมูลค่าที่นักลงทุนมองเห็นมูลค่าในตัวบริษัทนั้นๆว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทนั้นๆน่ะมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ก็จะถูกนับเป็นยูนิคอร
์
นขึ้นมา
หรือเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยเท่าไหร
่ถ้าตีกลมๆก็ 3,000 ล้าน
30,000
เอ้ย 30,000 ล้าน 30,000 ล้านโทษตกศูนย์ไปตัวนึงถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 30,000 ล้านบาทนะครับเน้นย้ำอีกทีคือมูลค่าบริษัทนะไม่ได้แปลว่าเขามีทรัพย์สินเท่านั้นนะหรือไม่ได้แปลว่าเงินไหลเข้าบริษัทมาเท่านั้นอันนี้คือมูลค่านะครับมันรวมหลายอย่างมันรวมทั้งคนทั้งอสังหาทั้งอะไรก็ตามทุกอย่างแล้วก็ตีออกมาเป็นมูลค่า
จำเป็นไหมว่าต้องเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเดียวถ้าแบบว่ามันเป็นบริษัทที่มีมาจากคนที่มีเงินลงทุนมหาศาลอยู่แล้วทำให้มันมีมูลค่าเป็น 1,000 ล้านดอลลาร
์ผมว่าเขาไม่เรียกรว
ม
ผมว่าเขาไม่เรียกรวมมากกว่าเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยถ้าพูดจริงๆในเชิงของธุรกิจเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็น SME เติบโตมาในรูปแบบของ SME จะต่างกัน
คร
ับมันจะคนละแกนคือจริงๆต้องพูดว่าสตาร์ทอัพอ่ะมันคือบริษัทที่เกิดจากการระดมทุน การวิ่งหาอินเวสเตอร์เพื่อหาเงินลงทุนเข้ามาพัฒนาอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นมัน
ไหนเราก็มีเจ้าหน้าที่ทางธนาคารอยู่แล้วมีอะไรจะเสริมเรื่องนี้ไหมครับท่านกิม
ไม่เราไม่จะเสริมพูดดีอยู่แล้ว
มึงเมาไปเนี่ย
ดูลิ้นพันๆเหมือนดูลิ้นพันๆโอเค
เหมือนมันนั่งดู EP 6กับ7อยู่อ่ะเพื่อจะมาก
ลัวไม่ทันเพื่อนกลัวไม่ทันเพื่อนโอเคโอเคก็เป็นถือว่าเป็นแบบซีรีส์ที่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าดูเรื่องนึงเลยแล้วก็เป็นกระแสมากๆทุกคนพูดถึงกันแบบช่ำมากๆนะตอนนี้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยของโซเชียลมีเดียนะว่าแบบหนังดีมากนู่นนี่นั่นคนกลุ่มฝั่ง IT ของเราเขามีการมาวิจารณ์ว่าเอ้ยนี่แหละมันคือการแบบได้ represent ความเป็นคน IT นู่นนี่นั่นก็หวังว่าจะได้เห็นในมุมดีๆก็แล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ดูผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้สะท้อนออกไปจริงๆผมเห็นแค่แบบช็อตที่เขาตัดมาเนาะว่าแบบอุ้ยด่ากันนู่นนี่นั่นซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะในองค์กรจริงด่าไหมด่าแหละทำงานอ่ะเพราะว่าคนไอทีเราจะทำงานเราแบบดูที่เป้าเนาะเราจะไม่ได้แบบดูองค์ประกอบอะไรเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็จะมุ่งไปที่เป้าเรื่องของงานที่มันจะต้องเสร็จตามเป้าหมายนู่นนี่นั่นการด่ากันก็จะมีบ้าง
แต่เป้าอย่างเดียว
แต่มันไม่ได้เราไม่ได้เป็นแบบผงผางขนาดนั้นทั้งหมดเพียงแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้มายในองค์ประกอบรอบข้างเยอะมากสำหรับคนเทคจ๋าๆแบบตัวของชื่ออะไรนะตัวละครผมไม่รู้ชื่อ
ตัวใคร
ตัวละครไอทีอ่ะ
อ๋อลุยเจีย
ตัวละครลุยเจียเนี่ยก็จะเป็นคนเทคที่หาได้ในอินดัสทรีของเรามีแบบนี้เลยคือเป็นคนแบบพูดทำแต่งานอะโฟกัสแต่ฟีเจอร์โฟกัสแต่ฟังก์ชันการทำงานนู่นนั่นโดยที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นถึงได้บอกไปในตอนต้นว่าพอเขามารวมกับคนที่มีวิสัยทัศน์คนที่มีไอเดียกับคนที่ดูแลเรื่องการเงินได้อะคนแบบนี้จะไปได้ไกลบริษัทที่มีองค์ประกอบครบแบบนี้จะไปได้ไกล
ซึ่งในตัวซีรีส์ครับพระเอกพยายามจะแก้คือด้วยความที่เป็น CEO นะก็พยายามจะแก้ปัญหาของลุยเจียเหมือนกันเนาะพยายามแบบด้วยความที่มันเครียดกันไปหมดอ่ะทั้งองค์กรน่ะมันด่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะไอซ์เบรกกิ้งด้วยการไปลอยทะเลเว้ยคือแบบพยายามในซีรีส์ก็มีนะเรื่องเนี้ยก็คือไปลอยชวนทุกคนไปแล้วก็ไปลอยทะเลไปเล่นน้ำอ่ะแล้วก็สั่งให้เรือขับไปที่ฝั่งก่อนไปเอาของอะไรสักอย่างอ่ะแล้วทิ้งให้ลอยคอกันอ่ะซึ่งอันเนี้ยผมว่าไอเป็นคำที่ซีรีส์ใช้เนอะที่พระเอกบอกว่ามันมีนักรบโบราณบอกว่าคนจะเปิดใจการท่องผ่าน3เหตุการณ์นี้ก็คือฆ่าคนด้วยกันเก็บศพเพื่อนด้วยกันและรอดไปด้วยกันอันนี้ก็ในเรื่องจริงอ่ะอย่างคุณคมสันลีก็บอกว่าแบบเคยทำกันจริงๆนะแต่ว่ามันไปทำกับผู้บริหารระดับสูงกันแล้วก็ทำกันตอนที่บริษัทมันโตแล้วแล้วก็แต่ว่าในซีรีส์ก็คือเหมือนทำกับพวกทีมเดฟอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
สำเร็จไหมล่ะ
ก็สำเร็จในตัวซีรีส์สำเร็จนะคือลูกเสียก็คือแบบพูดยังปากหมาเหมือนเดิมแต่เห็นใจกับลูกน้องมากขึ้นอะไรประมาณนี
้ถ้าเดฟไป3คนแล้วก็ฝั่งไปที่เกาะ
ก็เลยใช้วิธีนั้นไม่ได้เลือกทางรอดใช่ไหมเลือกทางแรกเลือกข้อแรกถุยอยู่ๆหนังก็เปลี่ยนแนวเฉยโอเคโอเคครับก็เต็มอิ่มเลยนะ EP นี้เราคุยกันค่อนข้างยาวเลยเพราะว่าเนื้อหามันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากจริงๆอยากจะลงดีเทลในมุมมองอื่นๆอีกหลายๆมุมเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนน่าจะแบบได้รับอะไรไปพอสมควรแล้วแหละก็เดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันว่าเราอาจจะหยิบอะไรพวกนี้มาคุยกันในมุมของพวกเราเพราะว่าในพวกเราเนี่ยก็อยู่ในหลายๆอินดัสทรีเนาะเราก็คงจะมีมุมมองอะไรพวกนี้เอามาแชร์กันได้จากเรื่องพวกนี้แล้วก็ชอบมากๆเลยเวลาเขาได้ทำหนังอะไรที่มันอิงจากความจริงอะไรประมาณนี้มันทำให้คนละได้เห็นอะไรในอีกมุมมองนึงในอีกแบบในอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าธุรกิจเนี่ยมันมีความลำบากอะไรมันต้องฝ่าฟันอะไรมันมีคอสตรงไหนมันนู่นนี่นั่นอะไรมันจะได้แบบเพราะหลายๆคนมันจะชอบตั้งคำถามว่า ทำไมอ่ะทำไมถึงขายถูกไม่ได้ทำไมถึงทำราคาเท่านั้นไม่ได้ทำไมถึงนู่นนี่นั่นไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้สามารถไปเล่าได้ทุกเรื่องเนอะว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องขายตรงนี้ทำธุรกิจยังไงต้องมีกำไรนะครับทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนที่และก็ไม่ใช่ทุกโมเมนต์ที่จะต้องทำธุรกิจแล้วขาดทุนมันมีแหละช่วงหนึ่งที่เราจะต้องทำเพื่อต่อธุรกิจแต่ว่าไม่ว่ายังไงสุดท้ายทุกคนทำธุรกิจเพื่อผลกำไรแหละเพื่อการเติบโตต่อไปเพราะว่าทุกคนก็ทำมาหากินนะครับก็เข้าใจในมุมมองของแต่ละคนกันด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับกับชื่อเรื่อง
แมดยูนิคอร์นสงครามทรงด่วน
โอเคครับผม
นึกไม่ทัน
โอเคถ้าสำหรับ
มาไม่เตรียม
ไม่สดหมดโอเคก็สำหรับอันแพมแคส EP นี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราพูดกันมาค่อนข้างยาวแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับว่า EP หน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็เร็วๆนี
้
เจอกันแน่นอนวันนี้ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบาย